This is VOA 1, The Hits.
From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐซึ่งท่านก็จะสามารถฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.comต่อไปขอเชิญท่านฟังข่าวรอบโลกที่น่าสนใจของ VOA สำหรับแปลงมือนี้ VOA News
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้ากิ่งสวรรค
์และข้าพเจ้าไพศาลสบายดีมื้อนี้เฮาจะเริ่มด้วยข่าวการประท้วงอยู่ในสหรัฐตำรวจทั้ง4คนที่ถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับการเสียชีวิตของเท่าจอร์จฟลอยด์คนอเมริกันเสื้อสายแอฟริกาอายุ46ปีเวลานี้พร้อมประเสริญกับข้อหาทางอาญามาจนฮอดวันพุธวานนี้มีเพียงแต่ท่านเดเร็กชาวินผู้ที่ได้เอาหัวเข่านี่ลงใส่คอของเท่าฟลอยด์ถึงแม้นในขณะที่ผู้เกี่ยวห้องออกมาว่าเราบ่สามารถหายใจได้ถูกกล่าวหามีการกล่าวหาต่อตำรวจอีก3คนอยู่ในเหตุการณ์ประกอบมีท่านตูเทาท่านเจอเล็กซานเดอร์เคิงและท่านโทมัสเลนพวกเขาเจ้าถูกกล่าวหาในวันพุธวานนี้ในฐานในความช่วยเหลือและสนับสนุนการฆ่าคนที่ให้แห่งระดับ2ข้อหาฆ่าคนระดับ3ต่อท่านชาวินถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นระดับ2ซึ่งมีความให้แห่งกว่าเก่าในวันพุธวานนี้นอกนั้นแล้วผู้เกี่ยวยังถือข้อหาเหตุให้คนเสียชีวิตโดยบ่ได้ตั้งใจระดับ2หัวหน้าแผนกยุติธรรมรัฐมินนิโซตาท่านคีฟเอลลิสันกล่าวว่าข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นอย่างแข็งขันว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้แม่นนอนอยู่ในผลประโยชน์เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่เท่าฟลอยด์ครอบครัวของเราประชาคมและรัฐของพวกเฮาพวกเฮาพร้อมเฮ็ดเวียกร่วมกันเกี่ยวกับคดีนี้โดยมีจุดประสงค์หนึ่งเดียวกันคือความเป็นธรรมสำหรับเท่าฟลอยด์ท่านเอลลิสันกล่าวว่าท่านได้ศึกษาเบื้องหลักฐานและปรึกษาหารือกับอัยการคนอื่นๆก่อนที่จะตัดสินใจในการตั้งข้อหาตื่มท่านกล่าวว่าความวุ่นวายในทั่วประเทศและความมุนแหงในการประท้วงอยู่ตามถนนหนทางที่เกิดจากการเสียชีวิตของเท่าฟลอยด์บ่ได้มีส่วนในการตัดสินใจดังกล่าวทนายครอบครัวของเท่าฟลอยด์กล่าวว่าการตั้งข้อหาตื่มแม่นโอกาสเวลาที่มีทั้งความขมและความหวานพร้อมๆกันการประท้วงยังดำเนินอยู่ต่อมาในหลายๆหัวเมืองเป็นมื้อที่9เรียนติดในวันพุธวานนี้โดยมีรายงานเกี่ยวกับความหุนแหงและการบุกเข้าไปลักเอาเครื่องเอาของหน่อยลง
อดีตประธานาธิบดีสหรัฐท่านบารักโอบามากล่าวว่าท่านมีความเห็นไปในแง่ดีที่สหรัฐจะดีขึ้นเพราะว่าพวกชาวหนุ่มพากันพัวพันในปัญหาต่างๆที่เฮ็ดให้มีการประท้วงอยู่ตามถนนหนทางท่านโอบามาแม่นผู้หนึ่งที่เข้าร่วมกองประชุมตอบคำถามทางอินเทอร์เน็ตในวันพุธวันนี้ที่เป็นเจ้าภาพโดยพันธมิตร My Brother's Keeper ซึ่งท่านโอบามาได้ตั้งขึ้นมาในปี2014เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นผลกระทบต่อพวกผู้ชายอเมริกันเสื้อสายแอฟริกาท่านโอบามาบ่ได้ออกสื่อผู้ใดผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะรวมทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันพุธวันนี้และท่านกล่าวว่าได้ถึงเวลาแล้วที่จะกล่าวถึงปัญหาต่างๆและเฮ็ดให้คนผู้ที่อยู่ในอํานาจอยู่บ่สบายจงรู้สึกให้มีความหวังในขณะที่ท่านอาจรู้สึกโกรธแค้นการเปลี่ยนแปลงกำลังที่เป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่อยู่ในประเทศของเฮาที่เป็นความภาคภูมิใจดังทุกสิ่งอย่างที่ข้าพเจ้าได้เห็นมาในชีวิตท่านกล่าวว่าท่านต้องการให้บรรดาผู้มีความรู้สึกที่เป็นเป้าหมายโดยตำรวจและคนอื่นเพราะว่าผิวพรรณเขาเจ้าชีวิตเขาเจ้าและความสัมพันธ์เขาเจ้านั้นเป็นเรื่องสำคัญท่านโอบามากล่าวว่าเขาเจ้ามีความสามารถที่จะย่างไปตามถนนเข้าไปในห้างค้าหรือแม้แต่ไปเบิ่งพวกนกอยู่ในสวนโดยปราศจากความเป็นห่วงว่าจะมีหยังเกิดขึ้นตัวอย่างล่าสุดได้อ้างถึงแม่หญิงคนขาวผู้หนึ่งห้องตำรวจหลังจากผู้ชายผิวดำคนหนึ่งอยู่ในสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คในนครนิวยอร์กบอกให้ลาวไซโซมาของลาวที่ปล่อยไปนั่นท่านโอบามาได้ให้ข้อสังเกตว่า พวกที่เฮ็ดเวียกบังคับใช้กฎหมายมีหน้าที่นักและเขาเจ้าหลายคนพากันโกงกันที่บรรดาเพื่อนร่วมงานพวกเจ้าที่ตำรวจพากันประพฤติบ่ดีท่านกล่าวว่าส่วนใหญ่ของตำรวจอยู่ที่นั่นแม้นเพื่อป้องกันและให้บริการอันเป็นภาคส่วนสำคัญของการสนทนา
ได้มีการเรียกห้องความสนใจกระบวนการที่มีชื่อว่าชีวิตของชาวผิวดำสำคัญหรือ Black Lives Matter โดยการมอดไฟไว้ให้มืดในวันอังคารผ่านมาซึ่งในอาทิตย์นี้การเล่นดนตรีและอุตสาหกรรมอื่นๆอยู่ในสหรัฐได้ประท้วงการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์และชาวอเมริกันเสื้อสายแอฟริกาคนอื่นๆโดยการยุติการเคลื่อนไหวไว้เป็นเวลา8นาทีกับ46วินาทีซึ่งเท่ากันกับความยาวของเวลาที่เท่าฟลอยด์ได้ถูกให้หมู่กับพื้นโดยมีหัวเข่าของตำรวจหนึ่งเน้นใส่คอของเราการเฮ็ดแนวนี้ก็แม่นเพื่อต่อต้านกับความบ่ยุติธรรมทางด้านสนสัตว์ชนเผ่าซึ่งโดยใหญ่แล้วแม่นเกี่ยวข้องกับขบวนการ Black Lives Matter ที่ได้เริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม2013เมื่อเท่าจอร์จซิมเมอร์แมนได้พ้นโทษไปในการยิงเท่าเทรวอนมาร์ตินวัยรุ่นผิวดำอายุ17ปีที่บ่มีอาวุธอย่างนั้นให้ตายไปเท่ามาร์ตินได้ถูกเท่าซิมเมอร์แมนฆ่าตายในขณะที่ลาวย่างออกจากห้านขายเครื่องน้อยๆแห่งหนึ่งไปหาเฮือนของพ่อลาวอยู่ในเมืองแซนฟอร์ดรัฐฟลอริดาบ่อนที่ลาวไปยามพ่อของลาวนั่นเท่าซิมเมอร์แมนที่ประกาศตนเองว่าเป็นผู้เฝ้ายามคุ้มบ้านได้โทรหากรมตำรวจโดยเว้าว่ามีคนขี่ลักเข้ามาอยู่ในคุ้มและเว้าอีกว่าลาวสังเกตเห็นชายผู้หนึ่งที่น่าสงสัยหลายที่สุดที่ย่างเข้ามาแบบบ่ดีผู้รับสายอยู่ที่กรมตำรวจบอกเท่าซิมเมอร์แมนว่าการบริการรักษาความปลอดภัยของลาวแม่นบ่จำเป็นแต่เท่าซิมเมอร์แมนก็ยังออกจากรถของลาวไปซึ่งพาให้มีการปะทะกันระหว่างลาวกับเท่ามาร์ตินเท่าซิมเมอร์แมนได้ยิงเท่ามาร์ตินในระยะใกล้ๆและต่อมาก็ได้กล่าวอ้างกับตำรวจว่าเท่ามาร์ตินได้จู่โจมลาวและลาวยิงเท่ามาร์ตินเพื่อเป็นการป้องกันตัวซึ่งเป็นมูลเหตุให้ลาวพ้นโทษไปเพื่อเป็นการโต้ตอบต่อการถูกพ้นโทษของเท่าซิมเมอร์แมนนั้นนางอลิเซียกาซาซึ่งในตอนนั้นเป็นนักเคลื่อนไหวและปัจจุบันนี้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ Black Lives Matterได้เขียนลงใน Facebook ด้วยถ้อยคําที่เว้าว่าชาวผิวดําทั้งหลายเอ๋ยข่อยฮักพวกเจ้าข่อยฮักพวกเฮาชีวิตของพวกเฮาสําคัญ
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐขอเชิญท่านฟังข่าวของเฮาต่อ
ประธานาธิบดีสหรัฐท่านโดนัลด์ทรัมป์มีอำนาจแต่เพียงคนเดียวที่จะใช้กฎหมายว่าด้วยการก่อกบฏและถ้าหากมีความจำเป็นท่านก็จะใช้มันนั่นคำเว้าโฆษกทำเนียบข่าวท่านนางเคเลแมคอินนานีได้กล่าวต่อบรรดานักข่าวในตอนบ่ายวันพุธวันนี้ก่อนหน้านั้นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสหรัฐท่านมาร์คแอชเปอร์กล่าวว่าทางเลือกที่จะใช้กำลังทหารประจำการในบทบาทการบังคับใช้กฎหมายนั้นควรจะถูกนำใช้สำหรับเป็นทางเลือกสุดท้ายและเป็นเรื่องที่เหียบด่วนอยู่ในสถานการณ์ที่ห้ายแห้งสุดเท่านั้นท่านแอสเปอร์กล่าวเพิ่มว่าพวกเราบ่ได้อยู่สถานการณ์เหล่านั้นเถื่อในปัจจุบันข้าพเจ้าบ่สนับสนุนให้นำใช้กฎหมายว่าด้วยการก่อกบฏกฎหมายของรัฐบาลกลางฉบับปี1807อนุญาตให้ประธานาธิบดีในสภาพการที่ห้ายแห่งสุดนั้นส่งกำลังทหารและกำลังรักษาดินแดนของรัฐบาลกลางอยู่ภายใต้ประเทศไปปราบปรามความบ่สงบของพลเรือนการลุกฮือขึ้นและการก่อกบฏได้ท่ามกลางรายงานในคำเว้าของรัฐมนตรีป้องกันประเทศได้เหตุให้ประธานาธิบดีโกรธแค้นและบรรดาเจ้าหน้าที่ขั้นสูงทำเนียบขาวโฆษกทำเนียบขาวได้ถูกถามว่าท่านทำยังมีความเชื่อมั่นในสมาชิกคณะรัฐบาลที่สำคัญของท่านอยู่ในทำเนียบ5แจอยู่บ่ท่านนักแมคอีนานีตอบว่าเท่าถึงปัจจุบันท่านแอสเปอร์ยังเป็นรัฐมนตรีแอสเปอร์อยู่คำตอบที่บ่ตื่นเต้นนั้นยิ่งเฮ็ดให้มีการคาดคะเนกันว่ารัฐมนตรีป้องกันประเทศในบ่ซ่านี้อาจจะถูกประธานาธิบดีให้ลาออกจากตำแหน่งในบ่เท่าใดเมื่อที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้เสนอแนะให้ใช้กำลังรักษาดินแดนแห่งชาติซึ่งโดยทั่วไปแล้วอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบ่แม่นรัฐบาลกลางยกเว้นอยู่ในนครหลวงวอชิงตัน
ในการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสหรัฐท่านมาร์คเอสเปอร์ในวันพุธวานนี้ได้ตาวปิ้นการตัดสินใจก่อนหน้านี้ของทำเนียบฮาเจที่จะส่งทหาร 2-300 คนที่ประจำการอยู่ในเขตนครหลวงวอชิงตันกลับคืนบ้านท่ามกลางที่มีความเข่งตึงเพิ่มขึ้นระหว่างทำเนียบขาวและทำเนียบฮาเจเกี่ยวกับการหับมือในการประท้วงของพวกทหารหัวหน้าหับซอบด้านกองทัพ บกของสหรัฐท่านไรแอนแมคคาร์ทีกล่าวต่อองค์การข่าวเอพีว่าการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นหลังจากท่านเอสเปอร์ไปห่วมประชุมที่ทำเนียบขาวและหลังจากได้มีการหาลือภายในอยู่ทำเนียบฮาเจยังบ่ทันเป็นที่จะแจ้งเทว่าท่านเอสเปอร์ได้พบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือบอท่านแมคคาร์ทีกล่าวว่าท่านเสื่อว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแม่นอิงตามการค้ำประกันเพื่อให้มีกำลังทหารเพียงพอเพื่อหับมืออยู่ในขงเขตเกี่ยวกับการประท้วงถ้าหากมีความต้องการท่านแมคคาร์ทีกล่าวว่าท่านได้รับคำสั่งของทำเนียบฮาเจเพื่อให้ส่งทหารประมาณ200คนจากกองพลโดดจ้อง T-82 ให้กลับคืนบ้านในทันทีหลังจาก 10:00 น.ในวันพุธวานนี้บ่เท่าใดสมมงต่อมาทำเนียบฮาเจแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านเอสเปอร์ได้ตาวปิ้นการตัดสินใจดังกล่าวการเคลื่อนไหวเพื่อรักษากำลังทหารไว้อยู่ในขงเขตนั้นใดก็ตามมีขึ้นในขณะที่ผู้นำของทำเนียบฮาเจยืนยันว่าพวกท่านบ่อยากให้ใส่กำลังทหารประจำการเพื่อช่วยในการควบคุมการประท้วง
อดีตห้องรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐท่านโรจโรเซนสไตน์ได้ป้องกันการตัดสินใจของท่านที่จะเปิดการสืบสวนสอบสวนอัยการพิเศษเกี่ยวกับการแสดงของรัสเซียในการเลือกตั้งปี2016ในวันพุธวานนี้โดยบอกคณะกรรมการสภาว่าในขณะที่มันมีความสงสัยที่สมเหตุสมผลสำหรับการสอบสวนนั้นท่านควรเซ็นได้ใบคำร้องสำหรับการออกหมายเรียกติดตามต่อที่ปรึกษาการโฆษณาหาเสียงของท่านทรัมป์คณะกรรมการตุลาการสภาสูงได้เอิ้นทานโรเซนสไตน์ไปให้การเกี่ยวกับพวกปลายสาเหตุของการสืบสวนสอบสวนในการแทรกแซงของรัสเซียเข้าในการเลือกตั้งปี2016โดยองค์การ FBI ซึ่งเป็นบาดก้าวทำอิฐในความพยายามที่กว้างขวางโดยสภาสูงสหรัฐที่พรรครีพับลิกันตั้งเสียงส่วนหลายสืบสวนสอบสวนการกล่าวหาลวงละเมิดในภาคส่วนของบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลโอบามาพร้อมกับผู้ที่คาดว่าจะถูกเสนอสื่อต่างหน้าให้พรรคเดโมแครตลงแข่งขันเลือกตั้งในปี2020คืออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนประธานคณะกรรมการตุลาการท่านลินซีแครมแม้มีกำหนดจะออกหมายเรียก53ฉบับในวันพฤหัสบดีนี้ในความพยายามที่จะบังคับสอบปากคำบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลท่านโอบามารวมทั้งอดีตผู้อำนวยการองค์การ FBI ท่านเจมส์โคมีและอดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านนางโลเรตตาลินในเดือนผ่านมาคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยภายในสภาสูงได้อนุมัติหมายเรียกดังกล่าวให้กับบริษัท Blue Star Strategies ซึ่งแมนบริษัทที่ปรึกษาที่ว่าจ้างลูกชายของท่านไบเดนท่านฮันเตอร์ไบเดน
นั่นแมนข่าวรอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามข่าวภาคที่2ในตอนท้ายของรายการ
สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐ
ปัญหาการแบ่งแยกเชื้อชาติชนเผ่าในสหรัฐแม่นเป็นปัญหาที่หุนแฮงมาแต่ดนนานแต่ได้ฟุดฮอนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในปัจจุบันนี้หลังจากการเสียชีวิตของท่านจอร์จฟลอยด์คนอเมริกันเสื้อสายแอฟริกาในรัฐมินนิโซตาเมื่อเวลาแล้วถูกตำรวจกดหัวเขาใส่ขอของลาวจนเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัวซึ่งมันได้กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกและเกิดการประท้วงในทั่วสหรัฐและหลายประเทศพวกเขาได้สัมภาษณ์ผู้ต่างด้าวของศูนย์กลางช่วยเหลือคนลาวในรัฐมินนิโซตาเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งพุทธสอนจะนำเอารายละเอียดมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
ท่านซันนี่จันทนวงศ์เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ศูนย์กลางเพื่อการช่วยเหลือประชาชนลาวในรัฐมินนิโซตาซึ่งมีห้องการตั้งอยู่บ่ไกลจากสถานที่การประท้วงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของท่านจอร์จฟลอยด์ห้องการของท่านได้เฮ็ดประสานงานกับห้องการรัฐในการหามือกับการประท้วงที่ว่านั้นนครมินนิอาโพลิสของรัฐมินนิโซตาได้เผชิญกับความวุ่นวายอย่างหุนแฮงจากการประท้วงประท้วงสิ่งของพร้อมกับห้างต่างๆโด ได้ถือปุ้นสะดมและทำลายอย่างหลวงหลายสถานการณ์ยุรัดดังกล่าวแม่นยังบ่ทันบรรเทาลงเทื่อนับตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทางสานีกล่าวว่า
เดี๋ยวนี้กำลังคอยทั้งของการเจ้าแข็งเพิ่นเขียนหนังสือมาประกาศสภาพการฉุกเฉินแล้วทั้งกับพวกหน่วยงานของพวก FBI เนี่ยทางทางเจ้าแข็งติดต่อลงมาทั้งหาทั้งหน่วยงานขององค์การจัดตั้งเพื่อบอกประกาศให้พี่น้องแต่ละชนชาติชนเผ่าของไผพวกมันเกี่ยวกับเรื่องการประท้วงเกี่ยวกับเรื่องการก่อร่วมกันประท้วงเกี่ยวกับเรื่องการหลีกเลี่ยงเส้นทางก่อร่วมกันประท้วงเกี่ยวกับเรื่องการรายงานกรณีเห็นผู้ใดมีการกระทําผิดก็มีเพิ่นก็บอกมาทั้งนี้แหละก็ซอยบอกพี่น้องให้อยู่ในความสงบ
การประท้วงนี่มันเกิดขึ้นอยู่ไสแด
แพร่ระบาดเป็นแพร่ระบาดไปจากจุดจุดสถานที่เกิดเหตุแล้วก็แพร่ระบาดไปทั้งเมืองเซนต์พอลสถานที่เกิดเหตุเป็นอยู่เซามินาเพลสทั้งเขตใต้ของเมืองหลังจากนั้นก็ได้มีการเดินประท้วงหรือว่าก่อการจราจรเกิดขึ้นจากสถานที่หนึ่งมันสถานที่บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุที่มีการเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นควบคุมตัวหรือว่าจับหรือว่าทันปล่อยสิเชื่อชีวิตต้องหันแม่นอยู่ทั้งถนน39กับชิคาโก38 39ชิคาโกแล้วขบวนหันแม่นเกิดขบวนประท้วงหันแม่นอยู่หันแน่อยู่ทางไฮเวย์แดอยู่ทางก็ของการเมืองแน่ทั้ง2ตัวเมืองทั้งเมืองมินนาโพลิสเมืองเซนต์พอลและก็ทั้งอยู่แคปิตอลแน่และหลังจากนั้นก็จะมีเมืองน้อยเช่นว่าทางโดลุตแล้วก็ทางเมืองเซนคลาว
ท่านซันนี่อาศัยอยู่ห่างจากจุดการประท้วงประมาณ30ไมล์และก็บ่ได้รับผลกระทบหยังแต่ว่าห้างค้าต่างๆของประชาชนลาวและคนเอเชียอยู่ในบ่อนประท้วงนั้นแม้นได้รับความเสียหาย
บ้านของข้าพเจ้าบ่มีความเสียหายแต่ว่าพี่น้องของพวกเฮาอาจจะมีพี่น้องลาวที่ห้องเขมรพี่ห้องพี่น้องม่งที่เปิดธุรกิจการค้าอยู่ตามเส้นทางนั้นจะหับผลเสียหายทางเมืองได้ติดต่อมาหาข้าพเจ้าได้สิส่งข้อมูลไปให้พี่น้องผู้ใดที่ครับถือกระทบจากผลนี้แม่นจนทั้งเมืองอาจจะมีทุนเดืออาจจะมีเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ให้ช่วยพวกที่ถูกไผ่จากการจราจร
ในเหตุการณ์เสียชีวิตของท่านฟลอยด์นี่ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสาวม่งคนนึงที่มีส่วนร่วมในการจับกลุ่มนี้เฮ็ดให้ผู้ประท้วงที่มีความโมโหได้หันมาในเป้าใส่สาวมงในคนเอเชียด้วยการทำลายทรัพย์สินและเครื่องของต่างๆซึ่งท่านซันนี่ได้กล่าวว่าม
ีแล้วที่ฮันซันฟูดฮันซันฟูดเป็นเจ้าของนี่มันเจ้าของเป็นคนเขมรแต่ว่ามีพนักงานมีเจ้าพี่น้องมงทำงานอยู่ฮันซันฟูดหันขายเครื่องขายของขายอาหารแต่กระทือกระทบเพราะว่าเขาคิดว่าเจ้าหน้าที่คนมงมีส่วนเกี่ยวของในหันแล้วก็คือว่าธุรกิจการค้าของที่เฮาแพร่ขยายตามเส้นทางยูนิเวอร์ซิตี้ก็คือว่าเฮาเป็นของพี่น้องชาวมงแต่เขาก็ได้มาทับของหันซันฟู้ดทุกๆหันซันฟู้ดหรือว่าโกซิตี้สตอร์หรือว่าหันขายเครื่องขายของที่เป็นของชาวเอเชียจะถูกเสียหายหลายเติบ
การประท้วงได้ดําเนินมาเป็นวันที่8แล้วและประชาชนแม่นยังพากันออกมาประท้วงอยู่ซึ่งผู้ที่มาประท้วงก็มีประชาชนในท้องถิ่นและก็จะมีคนผู้ที่ระดมกันมาแต่ละอื่นๆเพื่อทําการประท้วงนั้น
สถานการณ์ยังเข้มตึงอยู่เพราะว่าก็มีหลายอย่างที่มันบ่ทันลงตัวเพราะว่าคือบาดทํามิดคือว่ามื้อนี้เพิ่นสิคือว่าเพิ่นสิผ่อนคลายเกี่ยวกับเรื่องการบ่ให้ออกนอกหรือว่าการกลับเข้าบ้านในยามกลางคืนเพิ่นมาเคอร์ฟิวเนาะทางเจ้าตกแข็งประเทศนะครับสั่งมาเดี๋ยวนี้มายังสืบต่อไปมื้อแรงอยู่เพราะฉะนั้นสถานการณ์ยังขับขันอยู่และเพิ่นก็ยังเอาเพิ่นมาในสถานการณ์เนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจชายแดนบ่ได้ว่าทหารประจํารัฐประมาณ 1,400 คนเข้ามาร่วมสมทบแต่ก็ตํารวจนครตนองเมืองเข้ามาร่วมสมทบในนี้เพราะว่านี่ก็เป็นการจราจรแน่และเป็นการประท้วงแน่มันแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นการประท้วงโดยสันติวิธีและกลุ่มตอนกลางคืนก็อาจจะมันใช้โอกาสนี้ในการช่วยจัดทําลายมังเพศทรัพย์สินของของอันนั้นประชาชนเฮาทั่วไปเพราะฉะนั้นแล้ว ฮาก็มีความรู้สึก2 อย่างว่าเฮาก็สนับสนุนในการเดินประท้วงโดยสันติวิธีแต่พวกเฮาก็บ่สนับสนุนในการตัวการเจรจาที่มาทําลายเหมือนเพทรัพย์สินของเอกชนโดยเฉพาะเป็นเอกชนผู้ที่มีธุรกิจน้อยหลายคนก็ว่าถามว่าทําลายทรัพย์สินของรัฐหรือว่าของตํารวจก็ยังพอเข้าใจแต่ว่าไปทําลายทรัพย์สินของเอกชนโดยที่เขาบ่มีส่วนเกี่ยวของมันก็บ่ควรมันก็บ่ยุติธรรม
ท่านซันนี่เว้าว่ากลุ่มผู้ประท้วงที่สงบในตอนกลางเว้นแม่นผู้ที่มีอายุระหว่าง40-50ปีที่เขาเจ้าจะมาเป็นครอบครัวและมีลูกน้อยของเขาเจ้ามาพร้อมส่วนการประท้วงที่ใส่ความมุนแฮงในตอนกลางคืนนั้นแม่นโดยกลุ่มวัยรุ่นระหว่าง20กว่าปีและในการประท้วงก็มีคนลาวเฮาเข้าร่วมเช่นกัน
ก็มีเด็กน้อยยูนิเวอร์ซิตี้เฮาเขาก็ได้ไปสวมเด็กน้อยเลยลาวเฮาเองนะก็มีส่วนเด็กน้อยลาวเองเขาก็ว่าเขาอยากไปร่วมพวกลูกพวกหลานพวกนี้เขาก็ว่าอยากไปร่วมเดินประท้วงอยู่เพราะว่าเขาว่ามันก็บ่เป็นการยุติธรรมแล้วเขาก็อยากไปเป็นร่วมประท้วงเพื่อเป็นวรรคเป็น history เป็นประวัติศาสตร์ร่วมนะข้าพเจ้าก็แปลกใจอยู่คือกันว่า1ล้านฝ่ายเป็นนักสนการไปหักษาความสงบลูกของเสี่ยวพัดไปเดินประท้วงเอามึงเอาจะเฮ็ดจังได๋ล่ะคือมันมี2ความรู้สึกรู้สึกว่าเด็กน้อยลูกสาวของข้าพเจ้าคือกันที่ความรู้สึกว่าเขาจะมีส่วนร่วมในการเดินประท้วงเขารู้สึกว่ามันบ่ยุติธรรม
คลิปวิดีโอของทาฟลอยด์ได้ถูกเผยแพร่ออกในสื่อสังคมและโทรทัศน์ข่าวอย่างกว้างขวางในทั่วสหรัฐและทั่วโลกเฮ็ดให้คนพากันบ่พอใจและกล่าวประณามตำรวจสหรัฐส่วนทาซันนี่นั่นท่านเองก็ได้เห็นวิดีโอดังกล่าวและท่านก็ให้ความเห็นว่า
เฮาก็มีความรู้สึกว่ามันคือบ่ยุติธรรมเพราะว่าตามที่มันมีนางน้อยเนาะเป็นผู้ถ่ายเว้าเป็นผู้อัดและผู้เป็นผู้ถ่ายและคนอยู่อ้อมข้างเขาก็บอกอยู่ว่าปล่อยเราเราบอกว่าเราหันใจบ่ได้เราว่าเราก็ว่า I cannot breathe คันภาษาลาวเขาก็ว่าข่อยหันใจบ่ได้ข่อยหายใจบ่ได้เนาะแต่ถ้าตำรวจยังเอาเพราะเขาเราติ่งใส่ข้อก็ทำเฉยอยู่ยืนเฉยอยู่ทำเฉยอยู่ประมาณ 7-8 นาทีลักษณะว่าเป็นบ่ฮู้บ่เห็นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ผู้นึงที่เป็นคนมงกันติดกันบ่ให้คนเข้ามาใกล้แต่ว่าพวกประชาชนที่เห็นนั่นเขาก็ห้องเจ้าหน้าที่เพิ่นว่าปล่อยเราออกปล่อยเราบอกเราหายใจบ่ได้เราหายใจบ่ได้ปล่อยให้เราหายใจแดแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นนั่นก็ยังทับเสืออยู่คณะเฮาเบิ่งแล้วมันก็คือว่าตั้งเหตุคือว่าตั้งแก่กับคนดํามันคือบ่ยุติธรรมเพราะว่าเราก็ล้มลงแล้วแล้วอาจารย์ที่3คนพุ่นผู้นึงอยู่ทางฝ่ายขาเราแล้วก็ผู้นึงอยู่ทางหลังแล้วก็ผู้นึงอยู่คอมันก็3คนแล้วมันก็ควรจะพอแล้วผู้ที่4ก็ยืนอยู่แล้วก็แล้วสิไปใส่เราก็ล้มพอแห้งแล้วกับมือก็ใส่แล้วยังปิ่นยังเอาอันเอาหัวเข่าหนึ่งที่คอเราอยู่นี่มันคือตั้งแก่งกันเพื่อทำไรทำไรทางกายกัน
ตำรวจอเมริกาเป็นผู้ที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งขัดและหุนแฮงหลายครั้งก็อาจจะหุนแฮงเกินขอบเขตซึ่งเหตุการณ์นี้ก็บ่แม่นคานาบิสที่เกิดขึ้นการใส่ความมุนแฮงกับผู้ห้ายนี่ส่วนหลายก็จะเป็นการปฏิบัติต่อประชาชนผู้ที่มีสีผิวโดยเฉพาะแม่นคนผิวดําและมักเจ็บให้ประชาชนย่านซึ่งทางซานี่กาวา
โอ้เฮ็ดให้ละเพราะว่าเมืองมินนาปลิสรัฐมินนิสโซตาเป็นหลักซีวารัฐคนขาวเด้รัฐเป็นรัฐคนขาวเขาถือว่าคนขาวมีสิทธิ์เหนือกว่าหมู่บัดนั่นนี่ทุกอย่างในคนขาวมาก่อนแล้วลักษณะบาคุสัตว์อื่นบ่ยอมยกสิทธิ์ให้และพวกเขาบ่สมมีสิทธิ์มีสิทธิ์พอเขาก็เลยบอกกันอยู่ว่าถ้าว่าบ่มีวิดีโอในครั้งนี้ฮะต่อเรื่องตัวนี้ก็บ่เกิดอีกมันในรัฐมินนิโซตาเกิด3 4 5เทื่อเลยใน10ปีผ่านมานี่ที่เจ้าหน้าที่ยิ่งคนดําตายยิ่งด้วยอุบัติเหตุและขาคนดําตายแต่หลังจากนั้นก็บ่มีการปรับใหม่หลังจากนั้นก็บ่มีการลงโทษจนกระทั่งเก่าเดือน10เดือนผ่านไปเกือบว่าจะบ่มีการลงโทษหยังเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ว่าภายใน4มื้อที่ออกคําสั่งมาไปจับเราจับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นลงมาเข้าคุกไว้ก่อนปกติแล้วจะบ่ได้จับคือมีตํารวจคนผู้นึงยิ่งคนขาวก็บ่ได้จับโทษ7เดือน เลยตำรวจคนขาวผู้นี้ยิงคนดำตายก็บริจับจนหัด9เดือนคนแล้วก็ถือว่าโทษขั้นที่3คือ the third degree murder อันน่ะก็ถือว่าเป็นโทษขั้นที่3มาอาจจะแม่นติดคุกประมาณ10ปี15ปี
ตำรวจผู้ที่เฮ็ดให้ท่าฟลอยด์เสียชีวิตชื่อว่าเจเร็กโชเวนตอนนี้ลาวถูกกักขังอยู่ในคุกที่มีความเข้มขัดสูงสุดชื่อว่าโอ๊กพาร์คไฮท์และภรรยาของลาวชื่อว่านางแคลลี่โชเวนซึ่งแม่นคนม้งและก็เป็นอดีตนางสาวรัฐมินนิโซตาในปี2018ก็ได้ฟ้องหย่าร้างกับลาวแล้วพุทธศร VOA
ที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐก่อนเฮาจะจากกันไปเฮาขอเชิญทานฟังข่าวฮอบล่าสุดประจำวันพหัสมื้อนี
้สหรัฐได้ระลึกถึงวันครบรอบของการปราบปรามผู้ประท้วงสนับสนุนประชาธิปไตยที่ร้ายแรงของจีนในปี1989อยู่จตุรัสเทียนอันเหมินด้วยการเรียกห้องซ้ำแล้วซ้ำอีกสำหรับการรายงานอย่างครบถ้วนและเปิดเผยเกี่ยวกับผู้ที่ถูกฆ่าตายหรือหายสาบสูญในวันอังคารผ่านมานี้รัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐท่านไมค์พอมเพียวได้พบปะกับท่านหวังดานท่านซูเชียวกังท่านนางเหลียนลีท่านเฮนรีลีและผู้นำนักศึกษาคนอื่นๆและผู้รอดชีวิตมาจากการประท้วงที่ถูกปราบปรามอย่างโหดร้ายโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนในวันที่4มิถุนายน1989โฆษกกระทรวงการต่างประเทศท่านนางมอร์แกนโอเตกัสได้กล่าวอยู่ในแถลงการณ์ฉบับหนึ่งในวันพุธวานนี้ว่า31ปีต่อมาจำนวนทั้งหมดของผู้ประท้วงที่หายสาบสูญหรือเสียชีวิตแม้นยังบ่มีไผฮู้จักพวกเขาขอกล่าวย้ำถึงการเรียกร้องของพวกเขาสำหรับการรายงานอย่างครบถ้วนและเปิดเผยเกี่ยวกับผู้ที่ถูกฆ่าตายหรือหายสาบสูญนั้น
ในวันพฤหัสมื้อนี้องค์การสหประชาชาติว่าว่าการทักม่างแบบป่าเถื่อนของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ท่านโรดิโกดูเตเตต่อคนที่ถูกสงสัยว่าเป็นพวกลักลอบค้ายาบ้าได้เฮ็ดให้สิทธิมนุษย์ถูกละเมิดอยู่ในบทรายงานฉบับใหม่นั้นห้องการว่าด้วยสิทธิมนุษย์ขององค์การสหประชาชาติเว้าว่าการปฏิบัติอย่างเข้มงวดที่เพ่งเล็งใส่การต้านภัยข่มขู่ทางด้านความมั่นคงของชาติและการค้ายาเสพติดผิดกฎหมายได้นำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษย์อย่างร้ายแรงซึ่งรวมทั้งการเค้นฆ่าและการกักขังคนโดยพาหลักการตลอดทั้งการกล่าวห้ายว่าต่อต้านรัฐบาลท่านดูเตเตได้เริ่มทําการปลุกระดมต้านยาเสพติดในเวลาบ่เท่าใดหลังจากท่านได้ขึ้นรับตําแหน่งในปี2016องค์การสหประชาชาติเว้าว่าตัวเลขที่เป็นทางการได้แสดงให้เห็นว่านับตั้งแต่การปลุกระดมต้านยาเสพติดของท่านดูเตเตเริ่มขึ้นในปี2016ซึ่งเป็นปีที่ท่านขึ้นรับตําแหน่งนั้นเป็นต้นมาอย่างน้อยมี 8,863 ถูกฆ่าตาย
จบข่าว
ผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าบัวสวรรค์สิมาลาพร้อมด้วยคณะวิทยุ VOA ขออำลาทานผู้ฟังไปก่อนในค่ำคืนนี้และจะกลับคืนมาพบกับทานมื้ออื่นเวลา 7:30 ถึง 8:00 แลงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์และทานสามารถรับฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com ขออวยพรให้ทานจงมีความสุขกายสบายใจลาตีสวัสดิ์
This program has come to you from the Voice of America, Washington.